Český rozhlas 6. Názory a argumenty.
Vítejte při poslechu hlavního publicistického pořadu Českého rozhlasu 6. Pokud možno ničím narušený poslech vám přeje Petr Hartmann. Bulharská vláda podala demisi, aby zmírnila pouliční protesty kvůli vysokým cenám elektrické energie. Ruský prezident prosazuje zavedení učebnic s jednotným výkladem ruské historie. Venezuelský prezident se měl vrátit zpět do vlasti z léčení na Kubě. To jsou náměty některých příspěvků, které mapují události v zahraničí. Pohled na dění v České republice zaměříme mimo jiné na financování strany práv občanů nebo na pokračující krizi ODS. Energetická společnost ČEZ považuje řízení o odebrání licence v Bulharsku za neopodstatněné. K tomuto kroku by úřady podle firmy opravňovalo, kdyby ČEZ ohrozil dodávky elektřiny, soustavně porušoval licenční podmínky či neplnil požadavky regulátora. Podle představitelů firmy se ale nic takového nestalo. Pokud by bulharské úřady k odebrání licence skutečně přistoupily, hodlá se ČEZ bránit u správního soudu. Zároveň by v takovém případě firma podala stížnost k Evropské komisi. ČEZ dostal od bulharského regulátora 20 připomínek. Většina z nich se prý týká porušení pravidel o zadávání veřejných zakázek, což ale podle ČEZu do kompetence regulačního úřadu nespadá. Bulharský regulační úřad dnes na tiskové konferenci v Sofii zmírnil úterní prohlášení premiéra Borisova o chystaném odebrání licence bulharské pobočce firmy ČEZ. Podle zástupce úřadu licence odebrána nebyla. Úřad zatím zkoumá rozsah případných pochybení. Proces směřující k odebrání licence byl nicméně zahájen. V Bulharsku vypukly na počátku února demonstrace proti vysokým účtům za elektřinu. Protestující se dožadovali znárodnění distribučních firem, které patří mimo jiné českým společnostem ČEZ a Energo. Prezident Václav Klaus dnes uvedl, že ČEZ není příčinou nepokojů v Bulharsku. Dodal, že vláda a ministerstvo zahraničí by na situaci měli rezolutně zareagovat, což dnes učinila bulharská vláda. Ta v reakci na masové protesty veřejnosti proti vysokým cenám elektřiny podala demisi. Odchod vlády zdůvodnil premiér Borisov slovy, že nechce být svědkem krveprolití v ulicích. Komentář napsal Alexandr Tolčinský.
Bulharská vláda premiéra Bojka Borisova dnes podala demisi. Když v úterý po abdikaci ministra financí Simeona Džankova začali 10 000 demonstrantů skandovat heslo Džankov je pryč, na řadě je Bojko, čímž mínili premiéra Borisova, málo kdo věřil, že předseda vlády skutečně odstoupí. Tvrdil totiž, že by pád vlády znamenal pro zemi 5 měsíců před řádnými parlamentními volbami katastrofu. Dnes ráno však poté, co se demonstranti protestující proti údajně předraženým lednovým účtům za dodávky elektrické energie v noci na dnešek opětovně střetli s policií, což mělo za následek desítky zraněných, Bojko Borisov odstoupil. A s ním celá vláda. Nehodlá prý stát v čele kabinetu, když by bylo nutné obehnat v obraně před rozzuřenými demonstranty budovu parlamentu zátarasy a policie by musela zuřící davy nespokojených a někdy i řádící vandaly násilně rozhánět. Nutné připomenout, že se v důsledku současné, pro mnohé Bulhary bezvýchodné životní úrovně, už 2 lidé pokusili spáchat sebevraždu. Jak Bojko Borisov konstatoval, moc mu dali v minulých volbách občané a on jim jí svým odstoupením vrací do rukou. Není to poprvé, co po masových demonstracích musela po pádu komunismu sofijská vláda odstoupit. Mám ještě v živé paměti rok 1997, kdy po tragicky vysoké hyperinflaci a rozkladu bankovního systému podala demisi vláda socialistické strany. Vzpomínám si také, že když jsem vyrovnával účet v hotelu, trvali v recepci na tom, abych platil v bulharské měně. Za 200 marek po týdenním pobytu mi zařídili výměnu a příslušnou částku mi přivezli na servírovacím vozíku. Bylo na něm několik komicky vypadajících komínků, ještě napáskovaných téměř bezcenných bulharských bankovek. Již několik dní píšeme o tom, že je klíčovým distributorem elektrické energie v Bulharsku tamní firma, která patří do skupiny českého ČEZu. Odstupující premiér Borisov dnes znovu přislíbil, že bude ČEZu odebrána licence navzdory tomu, že je taková pravomoc vlády lehce zpochybnitelná a spíše potvrzuje obavy Evropské komise o v uvozovkách nezávislost bulharského státního regulačního úřadu na ní. Zatím není jasné, zda se volby, které měly proběhnout za 5 měsíců, budou pod tlakem současných událostí konat dříve. Premiér zároveň odmítl možnost, že by se stal členem prozatímní úřednické vlády. V souvislosti s tíživou životní úrovní populace v nejchudší zemi Evropské unie se rozběhla debata o možné rostoucí vlně odchodu Bulharů do bohatších zemí 27. 1. lednem následujícího roku totiž končí veškerá omezení, kterými některé země Evropské unie chránily své pracovní trhy před migrační vlnou z členských států, které do 27 vstoupily v roce 2007. Dosud tato omezení platí ve Velké Británii, Belgii, Rakousku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku, na Maltě a v Nizozemsku. Nejsilněji se obava projevuje ve Velké Británii, kde nyní například pracuje přes 600 tisíc Poláků a podle odhadů 155 tisíc Bulharů a Rumunů. Tento počet je ale údajně mnohem vyšší následkem přílivu nelegálních přistěhovalců. V Británii se dokonce objevila kampaň, která vyzývá Bulhary a Rumuny, aby v ostrovní zemi štěstí nehledali. Pořád tam prý prší, práce je málo a pro cizince je špatně placená. Bulharsko a Rumunsko zahájili protiútok. Lákají britské důchodce, aby se přestěhovali do jejich zemí, kde pro ně bude lacino, slunečno a s krásnou panenskou přírodou. Rumunsko láká Brity na pivo, které je lacinější než ostrovní minerálka. Mohou mít čtvrtinové životní náklady ve srovnání s Británií, včetně toho, že si budou moci na rozdíl od domácích dovolit každý večer navštěvovat restaurace. Tak proč byste se nepřestěhovali, ptají se Britů. Názory na ekonomicky motivovanou migraci ze dvou chudých balkánských zemí 27 se liší. Jedni říkají, že většina těch, co chtěli odejít, už v bohatších zemích je. Bulhaři si prý nejvíce oblíbili Německo a Španělsko, které má ale samo těžké problémy s vysokou nezaměstnaností, zvláště mezi mladší části vlastní populace. Podle odhadů Eurostatu se mezi roky 2006 a 2010 zvýšil příliv Bulharů a Rumunů do Německa o 70% a Španělska o 65%. Nepodstatný vliv na emigraci Bulharů do zahraničí bude mít i úspěšnost vlády, která vzejde z nových voleb. Dosavadní změny koalic a vládnoucích uskupení přinesly zemi spíše opakující se stagnaci a prohlubující se beznaděj.
Hovořil Alexandr Tolčinský. Protikorupční policie na výzvu Městského státního zastupitelství v Praze prošetřuje, jaké peníze stojí za vznikem Strany práv občanů Zemanovců. Podle údajné korespondence jednoho ze zakladatelů strany a někdejšího šéfa jejího české organizace Zdeňka Zbytka mohlo jít o sponzory ODS. Alespoň o tom informuje týdeník Respekt. Podle Respektu z e-mailu vyplývá rozhořčení nad tím, že 30 milionů korun dali straně sponzoři ODS, aby založením levicové strany oslabili ČSSD a odvděčili se Miroslavu Šloufovi za 2 přeběhlíky, tedy poslance Michala Pohanku a Miloše Melčáka, kteří odchodem z ČSSD umožnili existenci kabinetu Mirka Topolánka. Respekt dopis získal od člena širšího vedení ČSSD. Všem členům grémia jej rozdal místopředseda sociální demokracie a neúspěšný kandidát na prezidenta Jiří Dienstbier. Ano, informoval jsem grémium strany a kromě toho jsem s tímto dopisem jako občan udělal jedinou možnou věc. Poslal jsem ho jako podnět státnímu zastupitelství. Jedině orgány činné v trestním řízení mohou zjistit, zda jsou informace v dopise pravdivé a případně prověřit financování té strany. Cituje týdeník Respekt Jiřího Dienstbiera. Státní zastupitelství dostalo Zbytku v dopis letos 24. ledna a předalo jej městskému státnímu zastupitelství v Praze, které případ poslalo k prošetření protikorupční policii. Slovo má Ondřej Konrád.
Hned po prezidentské volbě se objevily úvahy, zda osobnost Miloše Zemana ve výsadním postavení hlavy státu může vytáhnout na druhý pokus stranu práv občanů Zemanovců do sněmovny. Roku 2010 subjekt, který byl založený v podstatě klubem fanoušků tehdy odpočívajícího politika, dokázal jen ukrojit pár procent hlasů paroubkem vedené ČSSD, která sice zvítězila, ale neměla dost mandátů k sestavení vlády s účastí nebo aspoň podporou KSČM. Pokud toto byl Zemanův cíl, pak šlo sice o úspěch, ale samotní Zemanovci by si jistě nyní představovali víc. K čemuž by prezident nyní přispět samozřejmě mohl, ale zatím jde jen o teorii, která předpokládá, že Zeman nějakým způsobem sjednotí českou levici, což nebude snadné, a je otázkou, do jaké míry se o to prezident vůbec pokusí. A problémem strany práv občanů je také absence silnějších figur ve vedení, které aspoň zatím nevypadá, že by bylo schopno zaujmout především mladší voliče. A ti naznačili už v prezidentské volbě, že se s nimi musí počítat. Do všeobecných voleb jich nadto ještě přibude. Třeba, že podle dnes zveřejněného průzkumu volebních preferencí agenturou STEM by se Zemanovci těsně do parlamentu dostali. To ale může být jen přechodným odrazem prezidentské volby. A momentálně má strana přes euforii z výhry svého guru jiné starosti. U českých politických subjektů ovšem dosti obvyklé, totiž s transparentností svých financí, i když tentokrát by mohlo jít o relativně silnou kávu. Jak totiž informuje na internetových stránkách týdeník Respekt, protikorupční policie na podnět státního zastupitelství zkoumá, odkud pocházejí peníze, díky nímž strana vznikla a financovala kampaň právě do voleb roku 2010. A to na základě zprávy z e-mailové adresy jednoho ze zakladatelů a také regionálního šéfa strany v jižních Čechách, Zdeňka Zbytka. Ten si totiž v dopise určeném jinému členu strany stíská na to, že SPOZ prostřednictvím peněz nejasného původu do značné míry opanoval Miroslav Šlouf. A co hlavně, že stranu, což na první pohled vypadá dost absurdně, podpořili 30 miliony korun sponzoři ODS. I to má ale jakési vysvětlení. Mělo jít o vděk jak za založení SPOZ, a tedy oslabení sociálních demokratů, pak také za to, že Šlouf dodal Topolánkově koalici počátkem roku 2007 dva přeběhlíky, tedy dnes už pozapomenuté zákonodárce zvolené původně za ČSSD, Pohanku a Melčáka. Čímž pádem získala vláda těsnou důvěru sněmovny. Kdo dopis z elektronické Zbytkovy pošty vynesl na denní světlo, známo není, ale vedení sociálních demokratů i státnímu zastupitelství ho pak předal místopředseda strany Jiří Dienstbier. Nejpikantnější je v dopise pasáž o tom, že Šlouf dostal zmíněných 30 milionů pro Zemanovce na pokyn Topolánka a jeho pravé ruky Dalíka a že ti tím pádem mají Šloufa v hrsti. Zveřejnění, jak to s těmi penězi bylo, to si nikdo netroufne riskovat ani na případném prezidentském stolci, stojí doslova v e-mailové poště. Není překvapením, že Zbytek se k dopisu nyní nehlásí a prohlašuje ho za plagiát. A také, že o existenci listu věděl, popírá i jiný Zemanovec, exministr průmyslu Miroslav Grégr. A předsedovi SPOZ Vratislavu Minářovi nezbývá, než také říkat, že nic neví, a jedním dechem ovšem vyjadřovat ochotu spolupracovat s vyšetřovateli. Podle něho je auditem prošlé hospodaření strany v pořádku. Už před několika dny se ale v médiích objevily úvahy o možných falešně uvedených jménech sponzorů. A ještě dříve také, že Topolánek na jaře roku 2010 v debatě se členy americké obchodní komory hovořil o vzniku SPOZ coby projektu právě k oslabení ČSSD. Bývalý předseda ODS mýval sice sklon říkat věci, které bylo třeba brát s rezervou, což ale zároveň neznamená, že některé výroky neměly pravdivé jádro. Pokud by skutečně strana práv občanů měla být do značné míry zřízena či ovládána jiným politickým subjektem, což klidně nemusí být pustou fantazií, pak připomeňme, že ne zcela jasné jsou dodnes také okolnosti vzniku Věcí veřejných, za nímž mohli stát někteří praští kmotři ODS. Takové podezření ovšem protikorupční policie nikdy neřešila a tehdy také panovaly jiné poměry ve státním zastupitelství.
U mikrofonu Českého rozhlasu 6 byl Ondřej Konrád. Sněmovna schválila vládní návrh na regulaci anonymních akcií. Pokud zákon projde i v Senátu, budou muset firmy akcie zapsat do centrálního depozitáře nebo je uložit v listinné podobě u bank. Poslanci předtím zamítli úpravu šéfa rozpočtového výboru Pavla Suchánka, podle níž by už vydané anonymní akcie mohly dál existovat. Sněmovnou schválený postup by měl zajistit podle Ministerstva spravedlnosti možnost identifikovat vlastníka. To by mělo pomoci při práci policistů, žalobců, soudců či zadavatelů veřejných zakázek a poskytovatelů dotací. Pokud by společnosti ani jednu z cest nezvolily, jejich cenné papíry na doručitele by se změnily od ledna příštího roku na akcie na jméno. Pokud by si jejich držitel výměnu nezajistil, nemohl by vykonávat akcionářská práva. Konkrétní podoba zákona se ještě může změnit v horní parlamentní komoře. Představitelé sociální demokracie se totiž netají tím, že chtějí normu v Senátu ještě zpřísnit. Slovo má Jan Vávra.
18 poslanců ODS se nakonec postavilo za návrh předsedy rozpočtového výboru Pavla Suchánka, který by prakticky vykastroval vládní návrh zákona o konci anonymních akcií. Některé novinářské zdroje dokonce hovořily o tom, že se za Suchánkův návrh, podle kterého by se zákaz anonymních akcií vztahoval jen na nově založené akciové společnosti, postavila na dopoledním jednání poslaneckého klubu ODS až polovina jeho členů. Vzhledem k tomu, že vládní návrh tentokrát mimořádně podpořila i opozice, neměla tato vzpoura části poslaneckého klubu vládní ODS vliv na zrušení anonymních akcií, jejíž existence řadila naši republiku daleko do rozvojového světa. Dlužno připomenout, že transparentnost akciových společností nebude i po přijetí tohoto zákona dosahovat úrovně běžné v civilizovaném světě. Zákon totiž anonymní akcie neruší úplně, ani se jejich majitelé nebudou muset k svému majetku přiznat na stránkách obchodního rejstříku. Stačí, když do konce roku uloží akcie u státem registrovaného správce. Pak už s nimi nebudou smět obchodovat. To byl také důvod, proč ČSSD prosazovala přísnější verzi, zejména pro ty společnosti, které se chtějí ucházet o státní zakázky. Nakonec se rozhodla podpořit vládní návrh s tím, že se při projednávání v Senátu pokusí prosadit jeho zpřísnění a tuto verzi pak prosadí i ve sněmovně. Vzhledem k tomu, že zákon bude již podpisovat Miloš Zeman, nebude nutné přehlasovávat veto prezidenta republiky. Premiéru Nečasovi se tedy nakonec podařilo přesvědčit většinu svých poslanců o tom, že přijetí Suchánkova pozměňovacího návrhu by ODS v očích veřejnosti ještě více poškodilo. V této souvislosti stojí ovšem za pozornost argumentace zastánců Suchánkova návrhu. Větší transparentnost akciových společností pokládají za další střípek do skládačky opouštění ideových principů, čili další odklon od kořenů. ODS by podle nich měla trvat na tom, že soukromé vlastnictví je nedotknutelné. Voliče prý, více než vycházení vstříc poptávce veřejnosti, odrazuje opouštění ideových principů. Je zajímavé, že tito současní zastánci ideové čistoty ODS pokládají za soukromé jen takové vlastnictví, které je anonymní a nedohledatelné. Jakoby transparentní vlastnictví již soukromým vlastnictvím nebylo. Jak předseda rozpočtového výboru, tak hlasatelé návratu ke kořenům ODS zapomínají na skutečnost, že anonymní akcie představují ideální a nekontrolovatelnou pračku špinavých peněz. Skoro to vypadá, že kýžený návrat ke kořenům znamená mimo jiné návrat k teorii, podle které žádné špinavé peníze neexistují, což byla svého času populární poučka u nemalé části příznivců ODS. Korunu tomu nasadil sám guru zastánců návratu ke kořenům, prezident Václav Klaus, když prohlásil, že, cituji, korupce je bohužel fenomén, který lidstvo provází 2000 let. Ukazuje se, že každý takovýhle zdánlivě rafinovaně vymyšlený krok se obrací většinou proti těm, kteří ho vymýšlejí a organizují, protože ta druhá strana se umí velice rychle přeměnit a udělat něco, aby to bylo úplně všechno jinak. Takže já myslím, že tudy ta cesta nevede. Konec citátu. To je podobné, jako kdyby někdo prohlásil, že krádeže provázejí lidstvo 2000 let a pokud si někdo vymyslí, že je dobré zamykat dveře, tak se to obrátí proti němu, protože mu zloděj rozbije okno. Hlasatelé ideové čistoty by si měli uvědomit, že pokud opravdu chtějí prosazovat v této zemi myšlenky konzervativismu a ekonomického liberalismu, tak jim svojí argumentací prokazují skutečně medvědí službu. Pokud bude veřejnost spojovat pravicovost a konzervativismus jen s ochranou neprůhledného vlastnictví, podivných státních zakázek nebo dokonce praní špinavých peněz, může kýžený návrat ke kořenům skončit v příštích volbách ještě pod 2,4%, kterých dosáhla ODS v prezidentské volbě.
Tolik Jan Vávra. TOP 09 po nedávné přímé volbě prezidenta posílila své postavení a v případných volbách do sněmovny by skončila na druhém místě hned za ČSSD. Předběhla tak Občanskou demokratickou stranu, která se nyní dostala na nejnižší úroveň od roku 1998. Vyplývá to alespoň z výsledků aktuálního průzkumu agentury STEM. Nejenom tato čísla dokazují, že se občanští demokraté i nadále nacházejí ve vážné krizi. Komentář napsal Jiří Pehe.
Z Občanské demokratické strany se v poslední době ozývají hlasy, že některá protikorupční opatření, jako je přijetí zákona, který by omezil používání tzv. Anonymních akcií, jsou v podstatě jen populistická gesta. Aby se upadající strana obrodila, je prý zapotřebí vrátit se ke kořenům a dělat skutečnou pravicovou politiku. Například europoslanec za ODS Ivo Strejček prohlásil, že anonymnost či neanonymnost akcí je bláhový a pošetilý spor. ODS prý musí především snižovat daně, redukovat dotace a deregulovat všude, kde je to možné. Podobně argumentuje další významný politik ODS Boris Šťastný, který hájí anonymní akcie jako projev úcty k soukromému majetku. ODS se prý musí vrátit k hodnotám, z níž ještě za předsednictví Václava Klause vyrostla. Tito a další podobně argumentující občanští demokraté si evidentně neuvědomují, že jejich řeči o pravicových hodnotách a skutečné pravicové politice, která by ODS rehabilitovala v očích voličů, jim nebude nikdo věřit přinejmenším do té doby, než přesvědčí veřejnost, že jsou ochotni hrát podle srozumitelných a transparentních pravidel. Je podivuhodné, že významní politici ve straně, která se ideologicky považuje za jakýsi hybrid mezi liberalismem a konzervatismem, nechápou, že naprostým základem obou velkých politických filozofií, liberalismu i konzervatismu, je úcta k pravidlům hry, která jsou nadosobní, srozumitelná a transparentní. Jinými slovy, ať už je stát malý nebo velký, svoboda jednotlivce, kterou pravice vzývá, je jen chiméra, pokud se neuskutečňuje v rámci jasných, vymahatelných pravidel hry. Když tedy někteří význační občanští demokraté odbývají pokusy o zprůhlednění a upevnění pravidel hry, platných pro všechny s tím, že jsou takové kroky jen populistická gesta, podřezávají si pod sebou rádoby pravicovou větev, na níž sedí. Jestliže jsou pro ně pevná pravidla hry druhotná, proč by měl brát někdo příliš vážně jejich řeči o nižších daních nebo deregulaci? A co vlastně přesně znamenají v myšlenkovém světě takových politiků ony bájné kořeny, k nímž se prý ODS má vrátit? A nebo jinak, jak by bylo možné se vracet k jakýmsi ideovým kořenům, je-li strana prolezlá nejrůznějšími kmotry a svázána s netransparentními zájmy, přičemž dokonce i křehké pokusy nastolit větší transparentnost odsuzují titíž politici, kteří volají po návratu k ideovým kořenům jako zbytečný populismus. Zdá se, že ODS je opravdu v pasti. Ideologičtější vrstva významných straníků by možná opravdu chtěla dělat takzvanou pravicovou politiku. Jenže takovou politiku nemůže veřejnosti věrohodně prodat v situaci, kdy je strana neprůhledná a každé její i sebelepší gesto je vnímáno jen jako další trik různých zákulisních hráčů. Problém má ODS bohužel i s oněmi bájnými kořeny. Byla totiž od počátku vytvořena mnohem více než jako ryzí liberálně konzervativní strana, které známe ze západu, jako výtah k moci a nástroj k privatizaci hospodářství. V tomto procesu se bohužel pracovalo s heslem účel světí prostředky, takže vláda zákona byla až na druhém místě za ekonomickými zájmy. Strana, která předsedala privatizaci, tak byla do značné míry sama zprivatizována. A to bohužel do rukou skupin a jedinců, jejichž profil byl často jen zrcadlem netransparentnosti privatizačního procesu samotného. Je sice pravda, že na úplném začátku existence ODS se mluvilo i v teoretické rovině o ideích a hodnotách a mnozí její ideologové se oháněli Friedrichem von Hayekem nebo Miltonem Friedmanem. Jenže je většina z nich nikdy skutečně nečetla, anebo četla, ale domnívala se, že důraz teoretiků liberalismu a konzervatismu na pravidla hry je v české postkomunistické praxi nepoužitelný. Možná se tedy ODS nemá ani k čemu vracet. Aby se zachránila, musela by nejspíš začít skoro od začátku. Jenže, aby mohla začít od začátku, potřebovala by zároveň začít od konce. Tedy zbavit se nejrůznějších struktur, které se při slovech, jako jsou pravidla nebo dokonce ideové kořeny, jen pobaveně usmívají. Jinými slovy, ODS možná může pomoct už jen nefalšovaná vnitrostranická revoluce. Lze se domnívat, že strana s tak nevalnou pověstí na centrální úrovni má v krajích a v obcích ještě stále lidi, kteří to s pravicovou politikou myslí tak, jak to kdysi mysleli teoretici liberalismu a konzervatismu, a kteří nejsou ještě beznadějně zapleteni s nejrůznějšími neprůhlednými ekonomickými zájmy. Pokud tito lidé stranu nepřevezmou, zdají se veškeré snahy o její obrodu skoro nemožné. ODS totiž nemá na centrální úrovni personálně už odkud brát. Dokonce i tradičním voličům ODS se při pohledu na mnohé dnešní stranické předáky a jejich argumentaci i činy dělá mdlo. Konec konců poslední průzkumy veřejného mínění, podle nichž ODS klesla za TOP 09, jsou toho důkazem.
U mikrofonu Českého rozhlasu 6 byl Jiří Pehe. Prezident republiky Václav Klaus dospěl k názoru, že lidé ve světě se myšlenkově a ideově nepoučili z konce komunismu. Ve své nové knize soudí, že pozornost a obezřetnost opadly. Zvlášť je to podle něj vidět na směřování integračního procesu v Evropské unii. Knihu pod názvem My, Evropa a svět dnes Václav Klaus představil médiím na Hradě. Klaus v knize mimo jiné píše o tom, že musí velmi nerad konstatovat, že je svět, ve kterém teď žije, daleko socialističtější, neli komunističtější, tedy v každém případě nesvobodnější, než si po listopadu 89 v prvotním nadšení a elánu představoval. Pochopitelně to nejsou jediné výroky Václava Klause z poslední doby, které přitahují pozornost. O dalších hovoří Petr Příhoda.
Václav Havel prý byl extrémně levičák, který dokonce bořil existující lidský řád. Takhle se nedávno vyjádřil o svém zesnulém předchůdci, dosavadní prezident republiky. Je to jeden z výroků, které jsou součástí inscenace jeho derniéry, čili posledního představení. Patří tam i prohlášení, že nejde o odpor proti amnestii, ale proti němu, Václavu Klausovi osobně. On tím bezděčně prozrazuje, jaký význam přisuzuje své osobě ve svém subjektivním prožívání světa a jaký význam má v tom jeho prožívání Václav Havel. Zdá se, že Havlův význam v Klausově světě je obrovský, proto ty totálně zničující charakteristiky. Václav Klaus se po celou svou politickou kariéru snažil vytvořit z národa svůj vlastní fanklub. Dlouho se mu to dařilo a do jisté míry se mu to daří pořád. Není to jen výslednicí jeho vlastní aktivity. On tím vyhověl i jisté společenské objednávce, totiž potřebě statisíců upnout se na takzvanou silnou osobnost. Proto se mu podařilo vštípit těmto dezorientovaným lidem své vidění světa, včetně řady myšlenkových a pocitových schémat. Jedno z nich se projevilo i v označení Václava Havla jako extrémního levičáka. Po listopadovém převratu měla u nás slova levice, levicový, špatný zvuk. Lze to pochopit. Převládala důvodná nechuť k bývalému režimu i ke komunistické straně, která se tradičně pokládá za levicovou. Tu nechuť prohlubovala i mladá generace žurnalistů, která zabydlela mediální scénu. Také tu zatím nebyl nikdo, kdo by věrohodně reprezentoval politickou levici, protože by vyvolal podezření, že usiluje o návrat před listopad. Toto militantní chápání společenské reality významně upevňoval Václav Klaus. Šel i tak daleko, že popisoval, co levičáci jedí a jak se oblékají. Nikdy srozumitelně nevysvětlil, co je podstatou levicovosti a pravicovosti, ale levicovní bylo vždycky špatně. Pro něho osobně bylo levicové vše, co přesahovalo jeho vlastní obzor. Proto je mu integrace Evropy levicovým projektem a levičákem je i Václav Havel. Klausova optika se ujala i u těch, kdo u nás začali posléze tvořit politickou levici. Naše pravice i levice se chápou jako znepřátelené bloky, jejichž smíření je nemožné. Ani tam, kde daný problém nemá specificky pravicové či specificky levicové řešení. Má-li platit, že kdo není s námi, je proti nám, není možné žádné rozumné řešení. Snad už je na čase začít s revizí této optiky boje i její terminologie. Nemyslím, že pojmy pravice a levice jsou dnes překonané. To jen jejich konkrétní programový obsah se mění podle toho, s jakými problémy se zrovna potýká moderní společnost. A nebo jen společnost v určité zemi. V různých obdobích novodobých dějin vypadala pravo-levá polarita pokaždé jinak. Ta současná je jiná u nás a jiná v Německu a jiná třeba v Polsku, o vzdálenějších zemích nemluvě. S pravicí a levicí v jejich pojmové čistotě se sice setkáme nanejvýš v politologických nebo filozofických pojednáních, ale některá jejich témata jsou i v praxi stále táž. Pravici jde vždycky o tvorbu bohatství, proto přitahuje lidi zámožné. Levici jde o jeho distribuci, proto přitahuje ty nezámožné. Tím ještě není řečeno, jak pravice s bohatstvím naloží, nebo podle jakého měřítka ho levice hodlá přerozdělovat. Sociální solidarita jako předpoklad stability by měla být starostí obou stran, ale její frustrace je legitimním levicovým tématem. Proto máme u nás levici a neměli bychom se klausovsky horšit. Naším zájmem je mít levici demokratickou a v jejím čele přemýšlivé a kultivované lidi, nikoli demagogy. Naším zájmem je ovšem mít takovou i pravici.
Tolik Petr Příhoda.
Český rozhlas 6. Názory a argumenty.
V následujících minutách se zaměříme na dění v zahraničí. Rusko požaduje, aby byla zrušena vízová povinnost se zeměmi Evropské unie. Mělo by k tomu dojít do zahájení zimních olympijských her v Soči. Podrobnosti dodá David Šťáhlavský.
Celý rok se prakticky nic nedělo, jen tu a tam se řečnilo. I když tu byl příkaz prezidenta premiérovi vyřešit otázku víz s Evropskou unií do zimních olympijských her v Soči. Tím, kdo úkoloval, byl ještě Medveděv a povinovaným byl tehdy Putin. Rusko by si moc přálo, aby současně s tím, jak k ním dorazí olympijský oheň, padla také vízová povinnost pro ruské občany cestující do EU. Evropa sice není proti rušení starých bariér, ale trvá na jistých pravidlech. Tento týden proto jednal šéf diplomacie Sergej Lavrov s vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonovou, alespoň o zrušení krátkodobých víz. Ale marně. Určitě tu hraje roli čas. Doba se změnila, povaha vládnoucí moci v Rusku se změnila a změnilo se i nadšení Unie pro seberozšiřování. Přitom právě před 10 lety tehdejší šéf Eurokomise Romano Prodi předvídal brzké zrušení veškerých víz. Dnes si Moskva, která s tou myšlenkou přišla jako první v roce 2002, stěžuje na neústupnost Bruselu. Brusel argumentuje stejně, jen v opačném gardu. A olympiáda se blíží. Podle unijních zdrojů teď Rusové i proto pozměnili uvnitř vyjednávacích procesů taktiku. Navenek ale dál masírují veřejné mínění. Medvěděv na davoském fóru průtahy o bezvízech označil za nepřístojné. A předseda státní dumy Sergej Naryškin počátkem února ve Francii mluvil dokonce o reliktu éry železné opony. Naopak ruská diplomacie se v kuloárech snaží vyvolat u protistrany dojem, že vlastně o nic nejde. A proto závazný olympijský termín bezvízového styku se 27. prostě zrušila. Takové lavírování má dát zapomenout na základní problém, kterým jsou tzv. Služební cestovní pasy. Jejich držitelé by měli být osvobozeni úplně od víz. Ostatní občané, kromě těch s diplomatickými pasy, alespoň od krátkodobých. Na modré služební pasy má nárok 18 000 vysoce postavených úředníků, ale také členové jejich aparátu a ochranka. Potíž je v tom, že v korupčním ruském prostředí je možné cokoliv a vystavit služební pas neoprávněnému držiteli je to nejmenší. Stav vnímání úplatnosti je už takový, že si stát není schopen ani přiznat její rozsah. Generální prokurátor Jurij Čajka to potvrzuje dnešním odhalením, že korupce v Rusku přijde ročně státní pokladnu na 20 miliard rublů, což je směšných 600 milionů eur. Pro srovnání, udržovat vízovou službu přijde jen Německo ročně na 300 milionů. Stejně zamlženou optikou hodnotí Vladimír Putin vízový problém. Jak v prosinci prohlásil přímo v Evropské centrále už co by prezident, technicky je vše připraveno na zrušení víz a záleží jen na unijních Evropanech. Tím měl na mysli hlavně východoevropské země, které jednotlivě už teď nejásají nad energetickou závislostí na Rusku, k tomu si pamatují jeho historická příkoří a dopředu se obávají uvolněných hranic bez víz. Podmínky si ovšem stanovila Unie jako celek. Jednu z nich splňuje rámcová smlouva o extradici nelegálních migrantů. V platnosti je už 7 let, ale teprve nyní se podařilo přesvědčit ke kontrasignaci i poslední váhající členský stát. Tady tedy zrušení víz nic nebrání, kdyby nebylo ještě další podmínky, zajištění vnějších hranic Ruské federace. A tady už je tvrzení ruského prezidenta o jejich příkladné ostraze dost odvážné. Nedávno jeden ruský novinář usvědčil Putina z toho, že jeho speechwriter opisuje už sám od sebe. V tomhle případě by naopak bylo dobré, kdyby kremelští pisatelé hledali schodu. Ve své zprávě o stavu federace totiž Putin výslovně zmínil děravé hranice Ruska s SNS, přes které se valí tisíce imigrantů. O jejich počtu svědčí to, že teď Kreml uvažuje o masové amnestii, aby situaci alespoň nějak začal řídit. Putin má ovšem pravdu v tom, že bezvízový styk by ulehčil podnikatelům a přispěl k obchodní výměně, bez níž se krizová Evropa neobejde. Prakticky se to ukázalo na rusko-polské hranici, když Varšava vloni zrušila víza obyvatelům Kaliningradské oblasti. Pokud ale Evropská unie skutečně váhá se zrušením víz pro Rusy, je to i kvůli výčitkám samotných europolitiků. Víza nevíza už před lety dovolili pochybným ruským oligarchům, aby se u nich legálně usadili. A oni díky jejich schovývavosti dodnes pokračují ve svých temných podnikáních. Stačí už sami ty problémy, které teď EU má, natož ještě řešit podobný případ, jaký se právě odehrál v temné sféře držitelů modrých služebních pasů v Rusku. Městského radního z Lipecka našli zabetonovaného v sudu za to, že dlužil vysokému, ale standardně placenému oblastnímu úředníkovi nestandardních 80 milionů dolarů.
U mikrofonu Českého rozhlasu 6 byl David Šťáhlavský. Podle ruského prezidenta Vladimíra Putina by měly být zavedeny učebnice s jednotným výkladem ruské historie. Slovo má Libor Dvořák.
Osudy Ruska se utvářely díky sjednocování různých národů, soudí novopečený historik Vladimír Putin. Ten na zasedání Rady pro vztahy mezi národnostmi dále prohlásil, že takovéto učebnice se musí orientovat na všechny školácké věkové kategorie, ale zároveň musí budovat na jednotné koncepci, respektující rámec logiky kontinuální ruské historie, návaznost všech jejich etap a úctu ke všem stránkám ruských dějin. Podle prezidentova názoru je třeba k vytvoření všeruské středoškolské učebnice dějepisu povolat nejen odborníky ministerstva školství a vědy, ale zároveň i Ruské akademie věd a také dvou nejstarších ruských historických spolků, které se ruskými dějinami zabývají. Je to společnost historická a vojensko-historická. Jak upozorňuje známý ruský zpravodajský portál News.ru, téma standardizace školních učebnic nedává ruskému prezidentovi spát už dávno a zapravdu mu dává i ruský minister školství Dmitrij Livanov. Ten se zasedání zmíněné rady zúčastnil také a prezidentův návrh jednoznačně podpořil. Zároveň upozornil, že ve federálním seznamu je přes 1000 různých učebnic a desítky z nich jsou právě učebnice dějepisů. Livanov zdůraznil, že veškeré publikace tohoto typu procházejí odbornou expertízou v Ruské akademii věd a v Akademii vzdělanosti. Ani jedna ruská učebnice se údajně nemůže dostat do škol, aniž by prošla tímto dvojitým posuzovacím procesem. Ministr prezidentově představě vyhověl i tvrzením, že Rusko nepotřebuje tak obrovské množství učebnic, i když učitel by měl mít možnost volby. Jednotná učebnice dějepisu by podle Livanova měla plnit tři funkce. Vzdělávat, tedy poskytovat hodnověrné a vědecky potvrzené znalosti, skýtat možnost intelektuálního rozvoje, tedy naučit žáky přemýšlet a chápat věci v souvislostech a nakonec vychovávat, tedy vytvořit žákům jednotnou historickou, kulturní a mravní výbavu. Tento funkcionářský přístup má přirozeně i své odpůrce, kteří se, a zdá se oprávněně, obávají gleichschaltace výuky ruských dějin. Jak dnes ráno uvedla rozhlasová stanice Echo Moskvy, tato vladařská představa se ani trochu nezamlouvá třeba známé ruské historičce paní Natálii Basovské. Ta se jistě právem domnívá, že ani jedna skutečná učebnice nemůže být napsána na pokyn státní moci. K tomu hned dodává, že pokud takováto učebnice nakonec opravdu vznikne, nenapíší ji ti nejschopnější, ale ti nejčipernější a podle toho to taky dopadne. Pravdou je, že v Rusku během posledního čtvrtstoletí vznikly jistě stovky až tisíce různých historických publikací. Od zuřivě vlastenecky orientovaných děl lidí typu Natálie Naročnické až po velmi liberálně koncipované dějiny Ruska 20. století pana profesora Zubova, které by už zanedlouho měly vyjít i v české verzi. V normální zemi se podobný stav vítá. Ruský prezident ale zřejmě vyznává jinou pravdu, již geniálně sformuloval už George Orwell. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Vladimíru Putinovi evidentně nejde o mnohotvárné a pestré mapování ruských dějin. Jak nasvědčují jeho poslední výroky, jde mu především o ono orwellovské ovládání, což je plně v logice úvodního roku jeho třetího ruského prezidentství.
Tolik Libor Dvořák. Venezuelský prezident se měl vrátit z léčení na Kubě. V dohledné době by měl složit prezidentskou přísahu a po vyhraných volbách se opět ujmout úřadu. Komentář napsal Karel Vichs.
Venezuelský prezident Hugo Chávez se dodnes neukázal svým spoluobčanům ani k ním nepromluvil, ačkoliv se vrátil do vlasti už před 2 dny. Také jeho přílet z Havany, kde strávil v nemocnici 72 dnů, je podivný. Do Caracasu přiletěl v pondělí v 2:30 ráno. Pravdou ovšem je, že se utajeně v noci vracíval ze všech svých zdravotních pobytů na Kubě. Nyní leží v podzemní vojenské nemocnici v Caracasu a žádná oficiální zpráva o jeho zdravotním stavu nebyla zveřejněna. Z venezuelské vlády se ozývají hlasy, že prezident překonal respirační infekci nebo také, že je podroben obtížné a komplexní léčbě. Z těch neoficiálních pronikají na veřejnost zejména optimistické informace. čavistická média opakovaně citovala slova zdravotní sestry Dubravsky Morové, která tvrdí, že Chávez nepřijel na nemocniční lůžku ani na pojízdné židli, nýbrž přišel sám po svých a velmi čiperně. Aby dodala svým slovům na významu, ukázala novinářům svůj identifikační průkaz. Chávez nepromluvil ani do televize, ani do rádia, ale na svém Twitteru napsal 3 zprávy. Vrátil jsem se do vlasti, do Venezuely. Díky Bohu. 2. zpráva. Díky milovaní spoluobčané. A 3. Zde budu pokračovat v léčbě. Je otázka, jestli je psal on sám, ale mezi jeho příznivci vyvolali nadšený ohlas. Ve městech se čávisté shromažďovali na náměstích, aby oslavovali přílet svého vůdce. Mezi prvními, kdo mu blahopřál k návratu, byl argentinský ministr zahraničí Hector Timmerman a mluvčí kolumbijských partizánů FARC Iván Márquez. Další zajímavostí Chávezova příletu byla fotografie zveřejněná na státní stanici Venezolana de Televisión. Objevuje se na ní Chávez, jak v doprovodu svých 2 dcer vystupuje z prezidentského letadla. Když se ukázalo, že přiletěl zdravotnickým nemocničně vybaveným letadlem, zmíněná stanice na své internetové stránce upřesnila, že se jednalo o archivní fotografii. Předpokládá se, že ve Venezuele nebude možno tajit zdravotní stav prezidenta, jako tomu bylo na Kubě, kde přece jenom mají s utajováním čehokoliv větší zkušenosti. Úvahy komentátorů se točí kolem otázky, proč byl Chávez převezen do vlasti. Na doléčení nebo proto, že už žádná další léčba není možná? Kubánská medicína má 2 standard. Lidé u moci mají veškerou lékařskou péči, zatímco normálním občanům se jí nedostává. Chávez určitě patří do první skupiny, neboť zásobuje Kubu ropou, kterou jí prodává se slevou. Není divu, že pak venezuelské hospodářství jde od 10 k 5. Státní ropná společnost nedokáže zvýšit těžbu a tak minulý týden devalvoval venezuelský bolívar vůči dolaru o 1/3. Na černém trhu, o němž jen zmínka je trestná, se prý prodává 4x levněji, než stanoví občanům nedostupný oficiální kurz. Chávezův návrat do vlasti má v tomto smyslu nahradit jeho příznivcům finanční ztráty. Podle historičky Margarity Lópezové, která opustila šiky čávistů, má utajování kolem Chávese za cíl dezinformovat občany. Vždyť se ani neví, zda opravdu přiletěl, říká. Dezinformovaný národ se podle historičky Lópezové lépe ovládá. Nedostatek informací, soudí, znemožňuje opozici, aby si vytvořila vlastní strategii. Guvernér Mirandy Enrique Capriles, nad nímž Chávez v posledních prezidentských volbách zvítězil, přesto hlavě státu k návratu gratuloval. Postěžoval si však, že by bylo normální vydat oficiální lékařskou zprávu. Uklidnilo by to politickou situaci, říká.
Příspěvkem Karla Vichse končí středeční vydání názorů a argumentů hlavního publicistického pořadu Českého rozhlasu 6. Režijní dohled měl David Schneider. Na relaci technicky spolupracovala Helena Málková. Příspěvky do zahraničně politické části relace vybíral a redigoval Alexandr Tolčinský. A od mikrofonu vám za pozornost děkuje Petr Hartmann.